Este xove xa comezou a funcionar o novo alumeado da Fonte dos Ranchos e da Avenida das Américas. Este novo alumeado entra dentro deste plan de renovación de todo o sistema de iluminación de Lugo, que nos vai permitir pois aforrar diñeiro, porque son lámparas de baixo consumo, e nos vai permitir unha mellor iluminación na cidade, eliminando zonas de sombra. Neste ano e medio levamos máis de 2 millóns de euros comprometidos nesta renovación do alumeado, e nos vindeiros meses pois seguiremos facendo compromisos para esta mellora.